halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 30 bisha juun sanadka 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidlano.
qodobada idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka kadib markii dhowaan Maraykanku uu magacaabay safiir muddo 25 sannadood kadib.
Maraykanku aad ma muujiyo arrimaha uu Soomaaliya ka leeyahay, because Soomaaliya waxay noqotay waxa afka qalaad lagu yidhaahdo backwater diplomacy, dal aan safka hore ku soo jirin. Wuxuu dalka Maraykanku u marayay arrimaha Soomaaliya iyo markuu Soomaaliya wax ka rabo ama IGAD ama dalalka kale ee Soomaaliya ku dhow.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta dhaqaalaha dunida ee ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.
Wadamo badan oo ku xidhan dhaqaalaha Ingiriiska iyo Giniga iyo Yurub rafcaantoodana gariir baa ka imanaya kale. meesha qura aad mooday in dhaqaalahaygii iyo lacagteedii ay kor u soo kacday waa Maraykanka. Maraykankana dollarkiisu daadiyadu waa waxay ku kala baayac mushtarayso. lacagta ugu weyni waa lacagta Maraykanka ee dollarka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
laba ka mid a xubnaha kongareska Maraykanka ayaa soo dhaweeyay safiirka cusub ee dowladda Maraykanku u direysa Soomaaliya Stephen Schwartz oo toddobaadkan lagu dhaariyay magaalada Washington. mudanayaasha kongareska ee kale ah Keith Ellison oo laga soo doorto Minnesota iyo Tom Emmer oo isna laga soo doorto gobolkaasi balse ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa labaduba waxay madax ka yihiin aqalka kongareska guddiga u qaabilsan arrimaha Soomaalida. labadaasi mudan ee kongareska waxay sheegeen in magacaabistaasi ay astaan u tahay tallaabada xigta ee Soomaaliya ay deganaansho ku soo laabanayso. waxay sheegeen inay ka dhursugayaan inay la shaqeeyaan safiirka cusub ee arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha khuseeya dejinta waddankooda Soomaaliya, dowladda dimuqraadi oo waddanka dhalata, ilaalinta xawilaadaha iyo wax ka qabashada abaarta Geeska Afrika. labadaasi mudane oo wada gudoomiya guddiga gaarka kongareska isku xilqaaba arrimaha Soomaaliya waxay u hambalyeeyeen safiirka cusub Mr. Stephen Schwartz. waxay sheegeen in la joogo waqtigii Soomaaliya lagu fiirin lahaa iftiin cusub oo aan loo arkin oo keliya waddan hal deeq waddan hela deeq balse iskaashi lagala samayn karo dhinacyada bayac mushtirka amniga iyo iskaashiga dhaqanka. labada mudane waxa ay sheegeen oo ay dadka Soomaalida ugu hambalyeeyeen maalinta madax banaanida oo ku beegan Berito.
mudanayaasha senatka Maraykanka ayaa warbixin ka dhageystay saraakiisha ugu sarsareeya amniga qaranka Maraykanka oo arbacadii shalayto u sheegay in ururka Daacish ay ku dhiiranayaan in ay weeraro ka geystaan meelo badan oo dunida ka mid a oo ay bartilmaameedsanayaan oo Maraykanku uu ka mid yahay iyada oo lagaga adkaaday dagaalkii ay ka wadeen Ciraaq iyo Siiriya. kulankan ayaa ku soo beegmaya maalin uun kadib markii weerar argagixiso oo dad badani ay ku dhinteen lagu qaaday dalka Turkiga, waxaana mas-uuliyiinta kulankaasi albaabada u xidhnaayeen ee sanadka ka qayb galay ka mid ahaa xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Ash Carter, madaxa hay-adda la dagaalanka argagixisada Maraykanka Nicholas Rasmussen, iyo weliba mas-uuliyiin kale oo xilal sarahaya. waxaanay la fagurayeen su-aalaha la xidhiidha ammaanka Maraykanka iyo khatarta kaga iman karta dibadda.
madaxa hay-adda sirdoonka ee Maraykanka John Brennan ayaa sheegay in weerarkii 3 qof ee isqarxiya ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul oo ahaa calaamadaha lagu yaqaano ururka ISIS ayna heleen digniino, tilmaamaya in kooxdaasi weeraro kuwaasi la mid a ay damacsan yihiin ama damacsanayeen inay ka geystaan dalka Maraykanka. ilaa hadda ma jirto cid si rasmi a u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi habeen hore ka dhacay Turkiga oo ay ku dhinteen 42 qof, 239 kalena ay ku dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa wuxuu sheegay in weli baaritaanku uu socdo balse cadeymaha tan lahay ay farta ku fiiqayaan ururka Daacish. waxa uu sheegay in laga yaabo in weerarkaasi uu jawaab u ahaa kadib markii dowladda Turkigu ay bilowday dadaallo ay ku hagaajinayso xiriirka ay la leedahay Ruushka iyo Israa'iil.
subax wanaagsan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen laba ka mida xubnaha kongareska maraykanka ayaa soo dhoweeyey safiirka cusub ee dowladda maraykanka u dirayso soomaaliya stephen swars oo toddobaadkan lagu dhaariyey magaalada washington mudanayaasha kongareska ka tirsan oo kasoo kala jeeda labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka oo kale ah keith ellison iyo tom emmer oo labadaba gobolka minnesota laga soo doorto ayaa waxa ay sheegeen in tallaabadaasi ay tahay mid taariikhiya waxaana sidoo kale intaasi ku dareen in magacaabistani ay astaan u tahay tallaabada xigta oo ah in soomaaliya ay deganaansho kusoo laabanayso waxaa kaleoo ay sheegeen in ay ka dhuur sugayaan inay la shaqeeyaan safiirka arrimaha la khuseeya arrimaha dibadda oo ay ka mid yihiin dejinta waddankaasi soomaaliya dowladda dimuqraadiya ilaalinta xawilaadaha iyo sidoo kale abaaraha kusoo noqnoqda geeska afrika haddaba muhiimadda magacaabista safiirkan waxaa warbixintan inooga diyaariyey haaruun macruuf
safiirka soomaaliya ee magaalada washington axmed ciise cawad ayaa magacaabista safiirka cusub stephen schwars ku sifeeyey inay tahay tallaabo taariikhi ah
significant in the sense that it will strengthen already good relationship between the United States and Somalia.
waxa uu yidhi waa muhiim sababtoo ah waxay xoojin doontaa xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya maraykanka iyo soomaaliya iyo labada shacab waxay sii ballaarin doontaa ayuu yidhi iskaashiga haddii ay tahay dhaqaalaha waxbarashada diblomaasiyadda iyo amniga axmed ciise cawad waxa uu yidhi maraykanku waxay soomaaliya soo caawinayeen sannado badan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xag jirnimada gacanka hadalka wadata waxay kaloo naga caawinayeen ayuu yidhi dhismaha hay-adaha dawliga sidaasi darteedna iskaashiga iyo xiriirka ayay tallaabadani sii ballaarin doontaa waana arrin muhiim ah hase yeeshee khubarada qaarkood ayaa aaminsan in muhiimadda aysan ahayn magacaabista safiirka cusub laakiin su-aashu ay tahay macaamilka labada waddan sidee ayuu noqon doonaa abuukar carmaan waa ergegii hore ee dowladda soomaaliya u qaabilsanaa maraykanka waxa uu leeyahay magacaabista stephen schwars waa muhiim laakiin
ismalihii waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusato maraykanka arrimahan waanwaanadan intii socotay oo internationalkii igaad ay ku jireen oo laleeyahay maalina baydhabaa la joogaa maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa uun sacaba tumaay moogta fakir ka duwan dadkaas maba la imaanin bombikos wuxuu arkay herka inuu meeshaas u socdo iyagaas unuu la socdaa safiirka cusub haddii uu marka la yimaado fakar ah arrintan wayba shaqaynaysaa oo hirkaagan iska raac aniga uma arkay in meeshaas wax ka imaanayo wax u fiican soomaaliyana kama imaanayo wax u fiican maraykankana kama imaanayo waa uun khasaaro
maraykanku waxa uu aqoonsaday dowladda soomaaliya bishii janaayo ee sanadkii 2013 hase yeeshee waxaa lagu dhaliilaa inuusan siyaasaddiisa soomaaliya mar walba si muuqata bannaanka u soo dhigin balse uu taageero doorka iyo shaqada waddamada afrika iyo kuwa deriska la ah soomaaliya faysal cabdi rooble waxa uu ka faalloodaa arrimaha dunida iyo kuwa soomaaliya
maraykanku aada uma muujiyo arrimaha soomaaliya ka leeyahay because soomaaliya waxay noqotay waxa afka qalaad lagu yidhaahdo backwater diplomacy dal aan safka hore kusoo jirin arrimaha maraykanku afrika iyo soomaaliya qudheeda uu ka rabana aan safka hore ugu soo jirin marka ilaa hadda wuxuu dalka maraykanku u marayay arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha soomaaliya uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhageysanayn igaad iyo ethoobiya iyo kenya laakiin warka laga helaya safiirka maraykanku meenta dhigtay marka waa xidhiir toos ah oo ka dhexeeya state departmentka iyo madaxtooyada maraykanka iyo kuwa soomaaliya
baahida ugu weyn ee xilligan ka jirta soomaaliya isla markaana haysata dowladda soomaaliya ayaa ah amniga xilligan ay la dagaalamayso ururka al-shabaab maraykanku waxa uu sannadihii ugu dambeeyey tababar siinayey ciidamada khaaska ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwa gaashaan iyo danab maraykanka ayaa hadda ka hor sheegay in soomaaliya iyo yeman ay astaamo fiican u yihiin sida maraykanku ula dagaalamayo kooxaha xagjirka iyagoo aan ciidankooda geynin waddamadaasi abuukar carmaan waxa uu leeyahay mar walba ma guulaysan karto in xalka soomaaliya lagu eego diiradda dhinaca amniga ah haddii aan siyaasad lagu ladhin
haddii aad rabtid in mataqaanaa amniga aad sugto arrimaha siyaasadeed horta waa inay yani in la helo stability waxay loo yaqaan deganaansho iyo xasilooni dhinacaas horta inay ka imaado dadki waa inay soo gol yihiin intaas haddii la waayo amni ma jiri karo annaga teenna marka ziyaado waxa ku siiya dariskeenna ayaa ziyaada ku siiya nimankan aan maalin walba walaalaha ku hayno mugta oo lagooyay meeshu joogta.
Safiirka Soomaaliya ee Maraykanka Axmed Ciise Cawad waxa uu leeyahay amniga dhaqaalaha iyo maalgashiguba waa muhiim, maamulka Maraykankuna waa ka dharagsan yahay arrimahaasi.
Security is key for Somalia's stability, peace in the country, and the progress that we are hoping to achieve. And the Americans are keen.
Waxa uu yiri amnigu waa muhiim xasiloonida, nabadda iyo horumarka Soomaaliya ay doonayso inay hanato. Maraykankuna waa danaynayaan inay dhinacaas naga caawiyaan, laakiinse waxa ay la tahay inaan mid kaliya la qaban karin kuwa kale la'aantood. Horumarka dhaqaalaha iyo maalgashiga waddanka iyo fursado abuurista dhalinyarada waxay xoojinayaan, ayuu yidhi, oo ay kaabayaan amniga Soomaaliya. Faisal Cabdiroble ayaa isna sidaasoo kale aaminsan in siyaasadda iyo amniga oo isbiirsada ay midhadhal ka dhigi karaan siyaasadda Maraykanka ee Soomaaliya.
military kaliyaati wax ma xalliyo, laakiin siyaasad kaliyaatina wax ma xalliso. Marka labadan falsafadooda isgarab cararaya hadda Soomaaliya aynu ka maqalo, ee qaarna ay leeyihiin military kaliya wax laguma xalin karo, qaarna ay siyaasad kaliya, waa in labadaa la isku geeyaa. Haddii labadaa la isku geeyo oo midna militarigii ay tahay oo cadowga la daciifinayo, boqonaha la jarayo, laakiin siyaasaddii dalkana la hufo, ummadda Soomaaliyeed la maqlo, representative government ama dawladdii aynu lahayn dadka u dhaxaysaa meesha laga dhiso, labada gacmood haddii la isa saaro waxaan u malaynaya in wax ka qaban karno. Labada gacmoodna Maraykanka way u baahan yihiin, ama security-ga ha noqoto ama tan kale democratization, ama in dalka siyaasad governance wax la yidhaahdo oo maamul fiican lagu soo tallaalo. labadaba casharo fiican baynu Maraykanka baran karaa, gacanna waynu ka heli karnaa haddaynu taladeed la nimaado.
Dhinaca horumarinta marka ay noqotana, Abuukar Xarmaan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Maraykanku uu tusaale ka dhigto doorka Turkiga ee Soomaaliya, isla markaana xoogga uu saaro dibudhiska tasiilaadka iyo aqoonta.
aniga waxaan dhihi lahaa kow, horta safiirka inuu advocate u noqdo in xawaaladaha bunuugtoodii loo furo, dib loogu furo, because qaabkii hore waxay dhahayeen waxay bunuugta iyo pressureka u saareen oo loo xiray wuxuu ahaa in laga walwalsanaa gacan qalada inay ku dhacaan lacagahaasi jeegi ama qalada ku dhacaan. Well, maantadaaniti gacmihii khaladka awal bangiyada hadday geyn jireen, maanta gacanta lagu wadaa lacagihii muugta, tee khatarsan. Marka ma bunuugtii aa khatarsan mase waxaan gacanta lagu qaaday? Taas waa mid. Waa in yacni loo helo dadka capacity building, manaa scholarship for dad badan oo lagu train gareeya waddankaaniti, oo hadhow dib ugu noqdo waddankii oo mataqaana wax taro, taasoo kale iyadana same qaabkii macnaha Turkiga ay wax u sameynayaan oo kale inay kaga daydaan runtii, yani waa model oo shaqeeyay macnaha.
Safiirka cusub ee Maraykanka Stephen Shawaas waxaa lagu wadaa inuu gobolka gaaro bartamaha bisha soo socota ee Juulaay. Dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay in hawshiisa ugu horeysa ay tahay inuu safaaradda Maraykanka u raro magaalada Muqdisho.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
go-aankii ay dadka reer Britain qaateen toddobaadkii hore 23-kii bishan Juun ee ay u codeeyeen inay ka baxaan midooda Yurub ayaa saameyn dhaqaale oo xooggan ku yeeshay dalkaasi Britain iyo guud ahaanba suuqyada dhaqaale ee dunida. Lacagta geniga ee sterlinka dalka UK ayaa hoos u dhac ku yimid, halka sidoo kalena qiimaha sarifka wadamo badan oo kale uu hoos u dhac xooggani ku yimid. Sahre Cila Nuur ayaa warbixinta ku eegaysa xiriirka ka dhexeeya go-aanka ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo hoos u dhaca dhaqaalaha ee dunida.
mahadsanid Haaruun. Shirkado badan ayaa durba joojiyay howlihii maalgelinta ahaa ee ay wadeen. Bangiyo dhowr ah ayaa la filayaa inay durbaba bilaabaan sidii ay uga carragedisan lahaayeen xarumo ay hore u lahaayeen. Suuqyada lacagaha lagu kala sarifta ee adduunka ayaa laga dareemayaa hoos u dhac xooggan. Qiimaha lacagta doolarka ayaa si kor u kacday tan iyo Khamiistii toddobaadkii hore, markii dad badani ay lacagahoodii ku bedesheen doolar iyadoo ay ka shidaal qaadanayaan aftida codbixinta oo u badatay dhanka dadka doonaya in ay ka baxaan midowga Yurub. balse su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayaa waxay yihiin maxaa isku xidhay ka bixitaanka UK ee midowga Yurub iyo khalkhalka ku yimid suuqyada dhaqaalaha dunida. waa kan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo bartay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida oo wax ka dhiga macadka James Wallace ee Macalester College ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
khasaaraha ugu weyni waxa weeye xaggii dhaqaalaha oo ah mar haddii dee Ingiriiska iyo intoodii badnay codka bixisa ay leeyihiin laga baxo European Union, waxaa markiiba dhacday in lacagtii Ingiriiska, giniga Ingiriiska qiimihiisa uu hoos u dhaco, waayo waxaa dadka investmentka sameeye lacagaha ka fikira ay had iyo jeer wadnaha ku hayaan waxa weeye hadduu Ingiriiskii ka baxo قوتي يروب سيلدي يقوين إذا الدنيا هذو كبحوا مركا ولا سلوية دي قوتي دقالها وطن كإنجليز كا مركا واحد دتك قاركي أيسليهين خل خلوين باقليا معان كرايا إنجليز كا دقاليه سي ولا عكسي مركا هوس لورد جيو وضم بدن أو كحيران دقالها إنجليز كا يجنيجا يوروب رفعان تودنا قرير باكاي من يكله maasha quraad mooday in dhaqaalaha iyo lacagteedii ay kor u soo kacday waa Mareykanka. Mareykanka dollarkiisu daadiyadu waa waxay ku kala baayac mushtareeyso lacagta ugu weyni waa lacagta Mareykanka ee dollarka.
Warbaahinta arrimaha dhaqaalaha falanqeeya ayaa isla habeenimadii aftida tirinta aftida codbixinta Britain ay socotay ba sheegay in dad badan oo lacag ka shahaystay ay ku bedelanayeen dollarka xilligaasi oo lacagta pound-ku ay qaali ahayd balse haatan ay lacagtoodii macaash badan ka heleen kadib markii ay ku celiyeen giniga Ingiriiska
waa runta waa lagu qamaaray oo dadka speculation baa la yiraahaa Ingiriiska yaani qamaarka waqtiga soo socda qofku inuu isku dayo inuu ka faashado deetana oo qamaar ku galo isla halka waxa laga yaabaa inay sidaa u dhacdo marka lacagta caynkaas ayaan dhigaya marka waa waxyaabaha xirfada xagga dhaqaalaha adduunyada speculation ka lagu kala macaasho laakiin khatar badan bay leedahay wadankana ay u leedahay dadka xitaa qamaarayna qaarkood khatar bay u keenaysaa
ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa aad uga soo horjeeday ka bixida dalkiisa ee midowga Yurub uu iscasilay balse wali xafiiska ayuu ku sii sugan yahay waxaanu ka qayb galay kulan lagu la fagurayay kala gurashada midowga Yurub iyo saaxiibadooda UK ee ka bixista door biday waxaanu Mr Cameron sheegay in hadiiba ay sidaasi u dhacday wixii suurtagal ah hore loo dadajiyo balse aan la kala goynin xiriirkii u dhaxeeyay dhinacyada kala duwan
Britain should seek and Europe should seek the closest possible relations as Britain leaves the EU
Britain waa inay raadisaa sidoo kale midowga Yurub waa inay raadiyaan talaabada ugu haboon ee suurtagalka ah si xiriirku ku sii jiri karo marka ay Britain ka baxdo midowga Yurub dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo nabadgelyada. Laakiin taasi dhinaca ka soo horjeeda hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa u muuqda kuwa gaashaanka u daruuraya Britain iyagoo u muujiyay inaanay ka filan doonin inay faraqabow kula macaamilaan iyagoo goosashada door biday madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa fariintan u diray dalka Britain.
S'il veut rester dans le marché unique, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'il en paye le prix à tous les sens du terme.
Britain waxay goosteen in suuqyadoodu ay kali ku ahaadaan. Waxaan ka qoomamayn doonaa talaabadooda. Waxay lumiyeen isku socodkii xorta ahaa iyagoo uga dan lahaa inay ku xakameeyaan soo galootiga. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa weydiiyay cawaaqib xumada Britain ka soo gaari karta ka bixitaanka suuqyadaasi Yurub.
magaalada London waxay aad iyo aan ugu noqotay waa magaalooyinka adduunka ugu waaweyn bay ka mid tahay wadamada galbeedkana New York way la tartantaa Europe-na dewaaba halka waxaan ku leeyahay xoolaha adduunka lagu kala wareejisto dhaqaalaha adduunka iyo Europe-na meelaha laga maamulo ayaa ugu horeysa magaalada London xoolo badan Ingiriiska uu ka soo gaasho halkaas marka waxyaabaha imka aad looga warwarayo waxa weeye ee foodkaasi khasaaraha uu keeni karo England waxa weeye in magaaladii London ee xarunta u ahayd dhaqaalaha adduunyada khaasatan Europe in imika laga guuro oo marka ay hoos u dhacdo halkii magaalada London ay kaga jirtay baayac mushtariga adduunyada iyo lacagta la isweydaarsado iyo investment policy-ga halkii ay kaga jirtay inay hoos u dhacdo taas oo haday timaadana waa dhirbaaxo weyn ku dhacaysa dhaqaalaha Ingiriiska oo dad badan oo ka shaqeeya magaalada qaybteeda dhaqaalaha adduunka ku xidhan ay shaqo waayeen oo magaaladii sida looga guuro waa dhibaato weyn oo aad iyo aad looga warwarsan yahay
hadiiba sida imika wadamada ku jira midowga Yurub hadalka u dhigayaan dalka Britain ciriiri iyo hoos u dhac dhaqaale uu kala kulmo ka bixitaanka suuqyada midowga Yurub maxay tahay talaabada kale ee ay qaadi karaan in laga yaabo ay saylado iyo saaxiibo cusub sameystaan waa kan markale professor Samatar
wadanka Ingiriisku hadii saylada ballaarin ee adduunka ugu weyn ay ugu xoolo badan Europe European Union ku ay sidaa uga soo xirxiranto ee wuxuu isku dayi doonaa marka malaha intu Mareykanka hoostaadana ka soo galo amba wadamada Commonwealth inuu dib ugu noqdo oo dib u soo noolayo xiriirka uu la lahaa laakiin deetaasuna kullaba ma noqonayso mid waliba khaasatan tan Commonwealth ma noqonaysa mid u buuxisa kaalintii yurub ay kaga jirtay xagga bayomitriga, waayo wadamada commonwealthka waxaa u badan wadamo faqiira oo ingiriisku inuu wax siiyo ma ogiya. Intooda badani aanay waxba badan ingiriiska soo gelin karin amba aanay wax badan ka iibsan karin. Markaad dhaafto Canada iyo maxaanku dhahaye Australia, New Zealand iyo wadamaha inkaas maybe India wey, marka ingiriisku waxaad moodaa inuu cidlo ku dhici doona ayay u eeg tahay haddii arrinta aanay dib isku dabaqabateen oo si kale sheekadu aanay isku bedelin waqtiga soo socda.
Ma la wada ganacsan karaa iyadoo lagu kala baxay midowga yurub?
Ganacsigu wuu dhici karaa, laakiin dee qawaaniin cusub baa imanaysa oo way kala duwanaanayaan. Saylad isku furan oo dadku ay u kala socdaan oo xooluhu ay u kala socdaan oo baananku ay wada shaqaysanayaan oo wax kala hor joogsanaya ayn jirin. One market ah iyo adigoo dibadda ka jooga oo kolba u doonaya fasax inaad usoo qaadato waxaad iibinayso, oo hadhowta laga yaabo cashuuro dheeraada in lagu saaro, customsku ay si gooniya ku baadhaan.
Inkasta oo ay muddo qaadanayso in lanta lagu guda jiro qorshayaasha kala guurka, haddana saameynta haatan muuqata ayaa laga dhex arki karaa xifaaltan dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo u bilowday Britain iyo midowga yurub oo ay ku soo jireen in ka badan 40 sannadood.
Mahadsan Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas ku saabsanayd saameyntii dhaqaale ee ka timid ka bixitaankii midowga yurub ay ka baxday Britain. Halkaad nagala socoteenna waa Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Turkiga ayaa weli la asqaysan weerarkii ismiidaaminta ahaa ee salaasadii lagu qaaday garoonka caalamiga ah ee mashquulka badan ee waddankaasi, gaar ahaana ku yaala magaalada Istanbul ee Ataturk International Airport, kaasi oo ra-iisul wasaaraha dalka Turkiguna uu sheegay inay ku dhinteen 14 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid ah dad ajaaniba, islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 250 qof oo kale. Dorian Jones, wariyaha VOA ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul, waxaana inoo soo koobaya Haaruun Macruuf.
Guud ahaan waddankaasi Turkiga waxaa hoos loo dhigay calanka waddanka 4 shalay, iyadoo waddankaasi uu sameeyey hal maalin oo baroordiiq ah kadib 3 weerar oo isqarxinta ahaa oo lala beegsaday garoonka Ataturk International Airport. Dadka ka badbaaday weerarkaas ayaa diraya fariimo aan jixin-jix lahayn, waxayna ka sheekeeyeen waayo-aragnimadoodii sida uu ku waramayo Dorka Kardosh oo u dhashay waddanka Hungary.
I think we shouldn't be afraid because that's their goal. Their goal is to make us be afraid, but we cannot.
Waxa uu yiri lama aha inay weeraradan in cabsi geliyaan, sababtoo ah ujeedkooda ayaa sidaas ah. Ujeedadu waa inay nabajiyaan, laakiin nolol maalmeedkeennu meelna ma gaadhayo haddii aan ka baqno inaan dibadda u baxno. Dadka khubarada ayaa sheegay in fariinta ay dowladda Turkigu direyso ay tahay inay muujiso in magaalada Istanbul ay dhabar adeeg iyo soo kabasho astaan u tahay. Saacada gudahood markii weerarku dhacay waxaa dib loo furay garoonka Ataturk. Ciidamada amniga ee Turkiga ayaa haatan ka shaqeynaya sidii ay u aqoonsan lahaayeen kuwa weerarka geystay isqarxiyey. Dadka weerarka soo qaaday waxay u muuqdaan kuwa habaysan oo si weyn loo soo agaasimay. Ka hor inta aysan isqarxin ayaa ragga hubaysan ay iyagoo adeegsanaya hubka darandooriga u dhaca iyo bastoolada waxay rasaas ku fureen dadka rakaabka ee diyaaradaha garoonka sugayay. Ataturk waa mid ka mid a garoomada ugu saxmadda badan dunida. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Binali Yildirim oo hadlay ayaa farta ku fiiqay ururka Daacish ama ISIS.
Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler terör eyleminin.
Waxa uu yiri sida ay muujinayaan natiijooyinka bilowga ah ee ay helayaan ciidamada amnigu waxay ogaadeen in weerarka ay ka dambeysay Daacish. Dhinaca kalena agaasimaha hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-da John Brennan ayaa isna sheegay 4 shalay in weerarku uu muuqdo waxa ugu yeeray astaamaha bahalnimada ah ee ISIS. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim waxa uu ku baaqay in qaranku uu midoobo, waxaase dadka khubaradu ay ka digeen in weerarkan uu sii qoto dheereeyo isqabqabsiga siyaasadeed ee waddankaasi. Axsaabta mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda inay ku guuldaraysteen inay wax ka qabato ururka Daacish oo la aaminsan yahay inay shabakado isku xiran ku leedahay waddankaasi. Mas-uuliyiinta Ankarase waxay beeniyeen eedaasi, hase yeeshee amniga garoonka ayaa su'aal la iska weydiin karaa. Warbaahinta waddankaasi ayaa soo tabinaysa in hay-adaha sirdoonku ay dhowr usbuuc ka hor ka digeen in Istanbul ay ku soo fool leedahay halis weerar ka imanaya ururka ISIS, waxayna sheegeen in maadaama ururku uu dib u dhacyo kala kulmay Ciraaq iyo Siriya inay ka go'an tahay inay aargutaan.
Haaruun Macruuf ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Dorian Jones uu ka soo diray magaalada Istanbul. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haarunow, haatana bal dhinacii ciyaaraha maxaad inooga haysaa?
Mahadsanid Sahra. Ciyaarihii waxaa isku soo haray qaramada Yurub aynu ka hadlanayay 8 kooxood oo kala ah Poland, Portugal, Wales, Belgium, Jarmalka, talyaaniga iyo faransiiska iyo iceland ciyaarta ugu horreysa maanta waxay dhex maraysaa waddamada poland iyo portugal ciyaar aada u kulul weeye labadaasi kooxood waxaana la dhihi karaa sahra ay isku awood dhow yihiin beritaina waxaa wada ciyaari doona wales iyo belgium belgiumka aada buu xoogan yahay waa waddan koowaad hadda marka la fiiriyo liiska waddamada adduunka sidaa u kala wanaagsan yihiin hase yeeshee wales aada iyo aad bay usoo kacday sanadkan gruub adagna way kasoo baxdo ingiriiska iyo slovakia ay ku jiraan iyo weliba ruushka waxaa kaloo maalinta sabtida waad ciyaari doon ciyaarta ugu weyn ciyaartaasoo ah jarmalka iyo talyaaniga labadaas kooxood awoodooda way isku dhigmaan ilaa iyo haatan waxaa la leeyahay koox badin doonta lama oga labadooda labada ciyaaro laba kooxood aad u maaragtay u xoog badan weye tii badisana waxaa loo badinayaa inay koobkaba qaado ciyaarta ugu dambeysoo axadda dhici doonta waxay dhex maraysaa faransiiska iyo iceland iceland waxay soo cuntay ingiriiska maalinta arbacada ayaa dib laysugu soo laaban doonaa waxaana wada ciyaari doona gruubkaasi poland iyo portugalka kasoo baxa iyo wales iyo belgium midka kasoo baxa jarmalka iyo talyaaniga ciyaartooda kakasoo baxa iyo faransiiska iceland kasoo baxa ugu dambeyna ciyaarta kama dambeysta waxa la ciyaari doonaa 10 bisha julaay oo ku beegan axadda soo socota
aad baad u mahadsan tahay haruun oo bal weyn u eegi doonaa kooxahaasi sanadkan waxaad moodaa si lama filaana inay kooxaha qaar u harayaan qaarkoodna ay u soo baxayaan balse halka koobkaasi u biyo shubto waynu ka warhayn haddii alayna gaadhsiiyo dhinacii qasaa'idka bisha barakeysan ee ramadaan aanu ugu talagalnay aynu qadar ku wada nasanno
tahay qasiidadaas ayaan kusoo xirinaa idaacaddayda subaxnimo intaynan ka bixin idaacadda sahra ay waxaan u mahad celinaynaa farsamo yaqaanka tision girmatadhase iyo injineerka daral l smith oo u dabaaldegaya dhalashadiisii idaacaddiina intaasay ku dhan tahay intaynu ku kulmi doono galabta nabadgelyo